ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kurgjo kesh me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI plus në Kosovë. Episodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfesht si pasojë mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI plus në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë vetë. Arzimi është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzim, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, pa tjetër. Pro, Arzene Selmane, qëta është një bonis të një, unë jam qështë edhe të burë të shanginor, që me shkurt të shqip me thonë, kum lind femër, po unë gjatë gjithë jetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arrit qatë pikë që trupi jam me reprezentu qështë jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë, kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinisë. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u... që atëheri kom posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithë shka është okej, okay, edhe dishka është të mungu, edhe kom pasë po një video në YouTube pi një tjetër burit transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishim pas nalë të e ngu historinë e tina, dhe ju më konë që krejt që të është qësh one po një nga mrena, edhe ka spigu diqysh si me folë për mu, edhe që atëherë o konë momenti që ju më konë like, unë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më ka ardhë ko gjallat, se nuk është që e kum menu që është dishka keq, ose se nuk kum pasni ma harët për këtë sen, edhe kum menu që është normale, edhe bish muj me bo qa që ka shku, jim kom fmi 10 vjetë një 10 maksimumi, nuk e kum di që ka me pas naj problem ose naj sens, e veç kum thonë, unë jam djallë, edhe qash.
Po thu që se ke dit, po ma ndej rrugës, a ka pas sfida si transgjinor?
Po, sfida, besi që për mendimin tem, sfida ki për gjithë shka, kur e merve është dishka të rej për vetën. Nëse ka njerë menoj, edhe nëse do nëmi në gjurus flokt, edhe jetë qik, në Kosovë, ki me pas, jo, pse po do nëmi në gjurus flokt, është shumë të mira i ki flokt. Kështu që nërman që ka pas sfida, u konë... Mas pori tuta që familja kam unë po ndryshe, unë ja fëmi vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem, se që shta shmi vetëm krejt ondrat i ka pas për mu me arrit gjithë shka njët, edhe tani u konë që, shëqnia s'ka më pranu, jetojnë në Kosovë, jëmë tutë që edhe kam më mërvrej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë, ose për shembol më kujtohet shkollë filore e kom pas mësuesen e gjuhës shqipe që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë që më ka vetë pse vesh është të si djallë edhe ku me të gjina konë klasë 7 edhe vishë pse po të intereson ty që ka baj one njëtën dhe më personale nuk është që është puna jote. Kështu që ka pas sfida, po besoj një njeri që është e din kush është, që është i vendos edhe dën me arrit lumturinë e vet, kalon gjithçka.
Ti e rrit në Prishtinë apo një vend tjetër?
Në Prishtinë. Lind rrit këto.
Qësh i ka përcyë qëto sfida që je tu i përmend?
Mendoj mas shumë t'i u konë fëmijët e tezës, se si fmi nuk është që kumë posë shumë shëqni, ju më konë shumë që rësha në veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u konë që një qike sa ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pas nashta 12-13 vjetë, jo më konë qatë shumë panik, e dësha më janë isme kajt e mu dridh e krejt, edhe vëqë i kom thonë që, hej, unë jam djall, edhe vëqë kënë metë një sekund, edhe vëqë kënë vazhdu, oke, okay, që apë do me hunger book, edhe unë e vëqë, oke, okay, alë se di, po vëqë sa ju të regova që jam transgjënor, unë jam djall, edhe më konë thonë, jena rrit me ty, ti e konë, gjithmonë kur kena luna i sem bashk, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, mu konë na i sem femër, ke pas kojt, kur momit ka shtim fustan, për me përmëndon që gina që dit, ose se gina prit, që pëse, në ata jam matë mlej, se unë, atër i kënë posë, në ashtë 15-16 jet, edhe që ajo konë momentit që jom konë, like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kërgjën dryshe, edhe nëse dikush bëre thekë në ajsen, a vëdin po dukesh si djalë, edhe veç ju ktheshin po është djalë, a kinaj problem te? Edhe çikën e tezës më e kam kogja që tut me pasin njëri, edhe tani veç nuk falishin më, edhe çajo besoj që jon kon që më kanë shty, a den që gjithçka është okay me mua, edhe kur gjë nuk kam më ndryshuar që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti i parë kur ke fol hapur për veten me dikar apo?
Po. Kjo më ka momenti i parë. Tani kanë njerëz në shkollë të mesme, e kam pas shkolla mesme kohë gjatë vogël, e kanë ditë për një mundë nxënës që u kanë i LGBT community, edhe tani këtë ja kanë nisë me fol, e sanë, po e kam pas edhe atëre, i kam pas në 2-3 shoqni që veç janë kanë like, s'ka najsan të madhe, nuk është që po ndryshon najsan.
A je balafaqume para gjykime?
Në shkollë të mesme?
Po. Në përgjithësi?
Besej që ato vjetë jënë konë ma problematike, që shë janë për krejt adoleshen, të shkolla mesme është një provoj vetë, edhe vishë që ajo konë si për mi, që shëllën që shë janë torte, që e kalu një adoleshen, se jënë konë për shembol, un kujtohet bashkë rast, ju më konë vishë të hetë shkollë, edhe një djallë vishë janë njësë, o, me shti jo në dorë, i të regaj adin qëfar ma shkollë e është. Edhe, on asë nuk e një fësha kush është, nuk e akum dit asë emrin, edhe vishë mu vike që di pëse jetë qka që interesum në mu, kur asë nuk e na nejtë na i herë me folë, edhe tani është që adërshinë të ati kanë krejtë, sene që tutën për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjënor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormone, të konë periudhë interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kër e ka morë më përshë më më jam, se i kum pas të gukur, i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvojë interesante.
Që shë i këtë regu?
U konë shumë ditë për ditë që diqysh nuk u konë najsen që e me morë like, o, oh, që jam djallë, bëq, i në konë ullë edhe ju këmë kësui që, hej, mam, unë jam djallë, edhe se një porë është, jo si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u koshë është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jam e shreken televizor ose naj sen edhe të në kohën më tëjke që mundet edhe më të lëndu naj kosh edhe këtë sen nuk ka më të pranu kosh shoqnia që shpëdo me jetu një jet nëse jet e që shto tani se një paro kohën më më qute hoxha edhe hoxha u kohën të merë hoxha u kohën një katastrofi e madhe që unë e bishë kom pranu me shku për hatërt mamit. Edhe seni interesant që mu më ka shti pak me kesh, u konë, kur këna him rana, me një herë ka vetë, ashtë naj probleme djallin, edhe unë të vishpja nisi po kesh, edhe tani mami të qaj është problemi, nuk është djall, edhe tani folim pak, nuk është jam të folim, si adolescent mo vishë të majnë vete, edhe...
Pse, qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa?
Që... që shtëke, më këthy rrugë zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kundër gjdo natyre, edhe është kundër zotit, është kundër fes islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fe, Po më duket pitutës që ka me ndodhë me mu, u kësy për një periudhë shumë të vogël, ma shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është që falët ose dishka ose që e një e këfen pik për pik. Po për mendimin tem, tuta është një pak që nashta mu kësy, apo të kërkuga zotit ka mu një mu.
Ma shë ati takime, qëri ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa heru më nëjke më mështi më bo femër, jam të ullëndu shumë, edhe e shrike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam po që të sen që e inkurajëshin momen që gjithka është okej. Okay. Kjo është mirë, është apet fëmija.
Okej, okay, në kuptimin të të përkroa ty.
Po, është unë tezët i kom pasit të mas një tezët që gjithmonë u konë që atë edhe unë fëllke. Edhe ajo i ka pas ato dë vetat që a kime mujtë me pas fëmi, ose a kime mujtë me gjithë dikan për ty. Po, u konë që qka dhe që të banë ty të lumë tër, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që kjo u konë Një ditë që jena ullë krejtë, jëmë konë onë një djalitetës që i kam shumë të vogël, i ka... Atëherë i ka posë në ashtë 13 vjetë, që është para një vjetë, po më do këtë, po. Edhe jena konë ullë, edhe më kujtojt që mami e më sëtë, i sëtë këtë tezëve, sënë i që ka dëni, po, onë e kam djalin ma të mirë, ma të respektu shumë, ma të bukër, edhe thujnë, ma të bukur, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Qështë ka bo me unit e moment?
One ja hundis me kajt. One direkt që aty janë isa me kajt, me të madhe, edhe janë tu nëllë, tu më këshyrë, thu që one ja, one jëmë të ranu pëse jam tu kajt, pëse krejt, dhe që sa thanë, one jam djari ma i mirë, edhe... Halom kujtohet që janë qetësohu, tani apet janë isin me ato të betës shqiptore, banë burë, mës koja, vedin, po apet që aty e kumë vrej që krejt familjen e kam mrapa, e kur gjë që ajo konë numë një që unë në serëzisht ku menun që kur s'ka me arrit, për të paktën për momen, po që ajo moment u konë që wow, s'mësha me besu.
Që është me uni, atë bënë me uni me fatë këtë fakt që ta është ki momen mbrapa te dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, se zërështë se onë e një shumë raste që i kënë qitë për shpisë, si kanë folë më korë, që vishë këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që onë e më ta thënë drejtën nuk mëj me kuptu që është e shëfë mi në tanë, edhe për çka do të qoft mos më dosh më pas me pa fëmin tan, mos më dosh më kon afër fëmis tan, kur e din që krejt bota ka më kon kundër fëmis tan, edhe ti s'ki më kon më kur aty me mbështet që mami jam edhe tezët e mija dhe dajt edhe fëmit e tezëve jën kon që e di që me gucu dikush më mëson a i sen kam e pas 20 veta mrapa që zguzën ti me thonë që atë sen edhe mu më ban një veçmundi me fat, po tepër të lumë tërë që kumëri me që të pik që mu i me thonë që po këtë familja jam umdojnë edhe që shka thonë tezja që ka dhe që unë e kësha vendosë për vete unë këshën bështet.
Atë kanë tirë gjithmonë arzen ose nëse jo kur kanë fillu me të tirë arzen?
Arzen ja kanë njësë në fakt këtë familja mu më thonë zen që e kanë vëqit sen se shëqnia më thonë zen, po familja më thonë zen, se e kanë nickname se si fëmi së më shumë edhe qatë shumë mi thonë në kroket spedifex, po fëmi të tezës gjithëm zen ose dëshka.
Për fëmi, do me thonë kur ke qenë, kanë thirë zen?
Po, zen. Edhe që ajo u konë, po arzen, taman, më thirin nëse është naj sen te për serioze, po kështu ja ka njës para 2 vjetë gjysë dëshka që është.
Cili ka qenë amri i lindjes?
Arzen.
Arzen.
Është shumë i ofërt, po kundosht që kjo kënë emre që e këmë vendosë mami me babi, kënë pas Arzen nëse është qik, edhe Arzen nëse është djall. Edhe mu më pëqenë shumë emre jam, më duke që është emre shumë unik, edhe si kësha dhe është, se e di edhe një ashtë që kënë shku me shumë emra jashtë emret që e kënë pas fillim, po mu më pëqenë emre jam, edhe nuk më dhe me shku komplet dëshka largë.
tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde dhe për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinis. Kur ke fillu?
Më të asmon drejtën unë e këm pas full me Lendin
Lend Mustafa.
Lend Mustafa, po që e ka bubble kur i këm pas 17 vjetë edhe u konë hera por që pëta ka i dikan të komunitetit personalisht edhe u konë tepër interesant mund beke mund doke si me po një njeri që s'existan se kësha taku kur dikan thione edhe më ka pas taku psikologia shkollës edhe qatër, unë desham janis qatër amon, okej, okay, qatër momi u konë komplet kondër edhe si 17 vjetë s'kisha najsen që moj une me bo tani kur i këm pas po, kër i bona 20 vjetë, i kom shku të psikologu që u Picelit, u kon i pagun Picelit organizata, edhe mu ma jëdhon letrën që une ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njështë të lëngjinor, për me shku tani të mjeku, edhe mja nismi marë hormonat. Ja kom nisë që 3 mujë, është vendimi më i mirë që mund me bë, konfidenca më ka rrit. Gjithçka veç Nina më i lumtur, edhe se kum pritet çka shumë ndryshëm ka me pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mund me bë ai herë.
Veç sa përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon edhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Posaçërisht kundër diskriminimit të komunitetit. Që është kjo artirite vendimi për me nuk është e lehtë marë parasysh edhe krejt rrugtimin në aspektin mjekësor sa të ka dashtë ko me bind vetën?
Mu ka dashtë pa ko se mas pari jëmë tut okej, okay, tash kamu këtë bota kam unë posë si moshko, tani letër me fëtim unë shumë femër, kam e posë probleme në kufi, kam e posë probleme me marë punë, nuk e di a kam e mujtë me gjithë një partner, dhe këtë që të sene unë të qenë. Nuk është që unë të qenë deri te pika që mos me bo, sepse kum di gjithë që du me bo që të sene, që kjo u konë, kur e ku marrë vesh ka jam unë i kumë po krejt vedjot krejt senet me mizi nuk pritë që u konë si një andër gotje parreqme në mendimin tem po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash qka i bjen kjo për tardhme në tem qka nëse bodhë qka ket qka nëse ndodhë kjo ajo krejt mundësit shkojnë të ru se ka, është një ndryshim që nuk thejet është dishka që nuk mund është jo po pëndona, po më doko që jam të bëtë dëshka okej okay, ma, edhe më kësuj nuk. Mm-hmm. Kur janis hormoneve, zanin në ndryshon ma, fiziologia ka më të ndryshu që nuk më të më kësuj, janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh, edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko, jë më konë të folë në shoqërën e ngushtë, jë më konë që ka nëse për në me pendona në det. Çka nëse për në me krejt që ta njërë që më kënë thonë ki me ndryshu men më stanin kur të pjekësh ki mor rrit edhe ki me ndryshu men çka nëse e kanë mirë edhe ajo vë që më ka nëllë edhe më ka thonë okej, okay, ti po menon për mas 10 vjetëve po ti qëtash a mundësh me shku deri mas 10 vjetëve nëse nuk e banë që të sene edhe unë vë që më thonë jo nuk e di nuk besi që unë e mëj mja rriti jetës pa e bo që të sen e unë ka thonë që e ki thjesht
e përmendë gjithë kohën nanën edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të tilë po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
A, po, baba më ka dej kër i këm pas 5 vjetë nuk është që këm njoftë ose najsen po mami më ka rritë gjithë vetë.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithë kohën. Cili ka qenë reagimi i nonës?
Kur taman e ka po që okej, nuk është një fazë, me thonë, që vish ka me kalu, edhe se mami më ka po gjithë. Mbile e kam një foto dy vjet i kom posë kur më ka qitë në fustan që vish jam njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindi o konë, nuk jem nani të kajtë. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me posë një qikë, se ka posë qëtë mi bo këtë senet që nani e bi bojnë me shku me bletesha, mi në gjyros thëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka ditë, bërë një ditë ulla me folën me të ka thonë, unë duf me brejtë shumë a herë që të sen. Se gjithë mua nuk onë, pëdu me posë që të sen. Për shambu, pëdu me shku në boks, po thëmë, kanë jam a bajkek pëtët, ato janë selën për djemë. Edhe onë, që hulidhe, unë pëdu me bo. Ose i thësha njerëzve, mos më thëni arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të nko nuk kapësha më vrej me djeme dhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik edhe tani që nuk jam e dopt edhe tani më pasko më vrej me të. Kur i kom posë 19 vjetë, pra që i vjen tash para 2 vjetë, veq e ullë më ka thonë që one kam atë së përtu se je fëmija jam. Edhe ka më dorë që gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti, mos më konë që shto. Kësha pos shumë qef. Po, nëse ti je, edhe që kësën ka më botë ljumëtër, osë më i më ta në ljumëtërim. Edhe që atërë më doka që për në me u konë që, okej, gjithë shka është okej tash. Se për një moment u konë që, të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pisha ati momenti edhe më duke që nga lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si djallin e vetë për herë parë.
Shumë njerës të komunitetit, shumë persona LGBTI+, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Çka të bën ty më ndryshe?
Pyetje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort se unë e kuptoj pse njerëz tutën. Mu kujtohet edhe në shkollë fillore do të jam të klasës, atëherë as pa e ditë, unë kam kohë më mërre, veç pse jetë u vesh si djali. Jo që këmë thonë unë jam djali, veç pse jam të u vesh. Edhe normal që njerës tani tutën, ose për shambull shenë internet të në kohën, që njeri ka dek, që njeri e ka në vra. Edhe ose për shambull ka njerës edhe që në thonë pedofila për syje heq, që nuk për thamë që nuk përdu me thonë që nuk ka heq, për unë mënoj që gjithdo komunitet, i gjithdo lojit, i ka njerës të kështë. Po, normal që tani njerës të tutën, kur e shojnë që gati këjtë bota, ose përdu mi vra, ose përdu mi shtim bërg, vishë pëse jetojnë jetën e vetë. Unë mënoj që a më banë mund ndryshë që nuk më interesën opinion e dikona tjetër. Nëse në qëtë pik edhe vjen për shambull t'i kosha, mu dhe që më thëtë, o t'i e femër, t'i s'ki me mujtë kur mu kom burë, t'i s'ki me bujnë me bëgë kështu, unë e veqe këshyri qatë njerë edhe në vetë kështu mënoj, a një qëtë njerë, jo. A kona i rëndësi fjolla e qëti njerë një jetën tem, jo. Kështu që hitë se marë për bazë, absolutisht jo. Që ko, para se me anis hormonave, ko pos me eksin tem, e ishin tem, i akon vish të hitë dorë për dorë edhe kam pas bërtit lesbike. Edhe, onë e vish, dyqyrë nuk është që më ka interesu. Jum kon me partnerin tem që atë ko, të hitë, edhe, vish i kom që dorë të najtë edhe jum kon, like, okej, okay, përsa kohë nuk mundohet dikush mu më rrej që për që të sen me nej që edhe policia Kosovës është të e bo një punë ko gjatë mirë me mbrojt krejt njerës, nuk pengojnë fjalët e dikujt tjetër.
A ka ndiku edhe për kraja familjes në qëtë personin që e sot, që mos me ndiku fjallë të mandej?
Absolutisht, është që familja jam nuk shë thonë që është një familje komplet shqiptare, që është janë, spedia, që është me spegu, po janë të për të hopën, për gjithë shka. Që mas pari nona jam u konë gjithë për drejtate grove. Tani e kam tezën që u konë misferizoj në konë e vetë. Edhe gjithmoni në konë që bachka dush, edhe e kam pasonë gjithmoni nëse nuk jetë të e lëndu vetën, ose dikant tjetër, bachka dush me jetën tonë. Atëherë se kënë ditë, mi ma shumë e kënë menu për punë, po gjithmoni ma kënë njopë qëto që duhësh me shtytë. Nëse i dënë me bo dëshka një jetë, duhësh me mi ngullë komptë, edhe me nejtë që aty, se bota është e egrë, bota është e pamëshirshme, edhe kime posë për gjithë shka që do me arritë njëtë, kime posë njerës, kime posë sene që dojnë më të ndalu, po për sa ko për një me e dënë që atë sene, edhe je i vendost ose e vendost me bo, kime arritë dy qyshë.
Arzan, cili kishë me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesazhi jam e shkon që mas pari dashni është dashni, mas pari ka ndo që e dën dush mu kon i gudzim shumë për me dasht, se për shambull njerës të dhe i thojnë për racat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri të barës që e shohin si keq, kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supportojnë, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që në ashtë dhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë në ashtë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëre, po që po du me thonë është që gjithë mund kime një gjithë njerës që kanë më dosh për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtetë, se unë që shë për sa shteti ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen më doke që nëse njerë si une, ose si të mos generata e re, viç dojnë me ik, nuk kam arrit kërkon që kështet, ta një normal që njerës dojnë me ik. Po unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë, edhe mu njoftë si një shtetë të veri mirë. Për shtë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë mu më ndonë am i folë, edhe mu më doke që na shqiptarë të kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështu që du me të regu për një me që ka është Kosova, që ka njërës të mrekullushën që kime taku këtu, njërës që kime bo shumë kujtive, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bishë kënë ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Arten, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me ndoha historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesaj shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcastit që janë personat LGBTI plus në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndameni historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undie Morina, mirëmbeçje.